Despite what many of you see in social media or even in television about pastors and priests, marami, hindi lahat ng pastor at pari ay nasa malalaking simbahan at mararangya. Actually, ang majority sa mga pastor at mga pari ay mga naglilingkod sa mga mahihirap at mga malalayong lugar. And maski naman dito sa Metro Manila and mga karating na probinsya, meron ding mga nagpapastor sa mga maliliit at mga mahihirap na mga parokya at mga komunidad. Again, maski dito sa Metro Manila, sa may Payatas, no? Or sa factory center of NCR, sa may Valenzuela. The truth is, minority lang talaga ang mga pastor ng mega churches. Hindi lahat ng pastor ay may malalaking simbahan at magagandang facilities. Hindi lahat ay may sariling sasakyan o tulad ng iba, may mga pastor na may pastor ng mega churches na mayroong sariling private jet planes, may sariling eroplano. Or kaya kung wala mang eroplano, kayang mag-helicopter from one place to another. Ang karamihan ay mga pastor ng maliliit at minsan ay mahihirap na simbahan. Yung iba sa kanila ay mga naging kaklasiko sa seminaryo. At mga naging kaibigan ko na rin. May kaklase ako dati sa seminaryo, isang babaeng pastor na nagbebenta ng Avon, Natasha at kung ano-ano pang mga bentahe para lang makasurvive sa seminaryo at para na rin sa kanyang pamilya. Ako mismo, nung nasa seminaryo pa ako, nung ako'y senior, I think I was in senior or fourth year seminary. Senior year in seminary nung ako ay nagbenta ng mga chichirya habang kami ay nagkaklase bilang konting tulong sa aking pang-araw-araw na gastos noon. At this time, meron ako isang kaklase na ang kanyang church assignment ay sa isang malayong at maliit na komunidad sa isang isla sa probinsya ng Quezon. Hindi madali ang magpastor. No? Lalo na kung hindi ka pastor ng isang malaking simbahan, malaking denominasyon, hindi ka mega church pastor. Hindi madali ang magpastor. Lalo pa nang nangyari itong or nagsimula itong pandemic. Ang mga pastor ay wala naman training, no? Wala kaming training, knowledge or skill, wala namang kurso sa seminaryo patungkol sa social media at communications technology. Lalo na yung mga medyo thunders na pastor, no? Medyo may edad na ng mga pastor. Marami sa mga local pastors and parish priests ang nahirapan mag-transition sa online or virtual service dahil sa pandemic. Bukod sa walang masyadong kakayanan o wala talagang kakayanan sa social media at sa technology, marami sa mga pastor at mga komunidad nila ay wala rin namang budget. Wala rin kakayanan na bumili ng isang magandang cellphone, magandang laptop o camera, or magbayad ng subscription sa Zoom, at iba pang mga pangangailangan para makapag-online. No, despite the compliments of many people sa social media ng Open Table MCC, maski kami, nahirapan kami nung nag-pandemic, at the start of the pandemic. Well, actually, at the middle of last year, nung medyo nagbukas na at kami ay nag-start mag-record ng content namin. No, na may time no na hirap kami ni Chris to record and to publish some of our online reflections. And so for this Christmas reflection, I think about my fellow pastors, especially those who are leading small and poor congregations. I think about my fellow pastors who struggle every Christmas season sa dami ng mga ganap at gawain para sa Pasko, sa paparating na Pasko at bagong taon. Yung napakaraming mga sermon at reflection at liturgy na kailangan isulat at i-prepare at i-deliver. No, isa sa hirap ng pagpapastor, hindi ka lang magsusulat eh. Hindi ka naman basta writer lang. After mo magsulat, kailangan mong i-deliver. At kailangan mong i-deliver ng maayos. At ngayon, dumagdag pa na kailangan sa social media. Yung mga pastor na I think about the pastors sa ibang mga Protestanting denomination, meron silang tinatawag na bukod sa simbang gabi, no, in-apply na rin ng mga Protestante ang simbang gabi. 9 days yon. So I think about them in the 9 days of reflection and liturgy and leading worship. And then afterwards, after ng Pasko, yung week before magbagong taon, some of them would need to organize and lead their Christmas Institute para sa kanilang mga youth and young adults. So, mayroong Christmas Institute, simbang gabi, and then Christmas Institute. And I think about all of them, yung struggles nila sa season na ito, sa season ng Pasko. I think about all the struggles, challenges, and even painful disappointments and frustrations of my fellow pastors who strive and give their best, despite their own limitations, give their best for their ministry and the communities they serve. Sa totoo lang, ang season ng Pasko ay season ng haggardness para sa mga pastor at ilang mga pare. The other thing about I wish to reflect on is our shared hopes, desires, and dreams, both in our personal lives and for the churches that we serve. Sa kabila ng lahat ng mga ginagawa, iniisip at binibigay ng mga pastor para sa ibang tao, may mga sariling pangangailangan, may mga sariling pangarap at panalangin ang mga pastor. Despite tinuro sa amin sa seminaryo nung isang profesor namin na never pray for yourself. Pray for others. Always. Always pray for other people. At totoo naman yun. Tama naman yun. Pero ang katotohanan din and the human reality, the human condition is that meron ding sariling mga hinaing, sariling mga pangarap, pangangailangan, hinagpis ang mga pastor at mga pare. And as you know, Protestant pastors and Anglican priests, mga non-Catholic, non-Roman Catholic priests, Anglican, Episcopalian priests, ay pwedeng mag-asawa at may mga kanya-kanyang mga pamilya. Ako mismo, I have a partner of 6 years, si Lawrence. At maski naman ang Roman Catholic priest na celibate, walang asawa, walang mga anak, sila rin naman ay may mga struggles din. At mayroon din silang mga hopes and dreams. Kami rin na mga pastor ay may kanya-kanyang mga pangangailangan, dalangin, at mga pangarap para sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, at most especially sa aming nagpapatuloy na ministry na aming ginagampanan. May mga pastor na Ang pangarap ay mapagtapos ang mga anak. Mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga pamilya. Nang hindi kailangan marangya, alam na mga pastor yan. Mga kilala kong mga tapat at mga really serving na mga pastor. Hindi naman nila kailangan ng marangyang buhay, pero nangangarap din sila ng buhay na may konting, hindi konti, mayroong buhay na may dignidad. May konting ginhawa. A dignified life para sa kanila at sa kanilang pamilya. Maayos na retirement kung makakapag-retire man. Hindi masyadong iniisip ng maraming mga pastor niyan, lalo na sa mga mahihirap at mga local communities, yung retirement. Hindi nila naiisip yan. Kaya nga dun sa seminaryo, sa UTS, merong isang area dun para sa mga mahihirap na pastor na may edad na, at meron silang isang lugar dun na for them, no? For the older pastors na wala nang inaasahan sa buhay. So, isa yan sa mga panalangin, hangarin ng mga pastor na tapat na naglilingkod. Makakapag-retire kaya ako ng maayos? May retirement kaya ako? Makakapag-further studies? Kailangan yan. Alam ng mga pastor yan at ng mga ibang mga pare. Makakapag-further studies kaya ako? May continuing education kaya ako para mas ma-equip pa ako sa aking ministry? Naiisip nila yan. Mabuting kalusugan at ma-survive din ang pandemic. Ma-survive nila at ng mga pamilya nila, mga mahal nila sa buhay, ang pandemic. Minsan, napaka-simple din ng mga hangarin at inaasam ng mga pastor. Mga simpleng bagay na para rin naman sa ministry. Para rin naman sa ministry. No, isang tulad ng isang bagong vestment, no, vestment na ginagamit sa pananambahan, bago, maganda at maayos na vestment. Isang bagong laptop na papalit sa kanilang laptop na palyado na. Or isang bagong simpleng cellphone, di naman kailangan mahaling cellphone. Isang cellphone na magagamit at gagamitin naman din talaga nila para sa online services. Or isang maayos na bagong polo, clerical, pantalon, or bagong sapatos na pamalit sa mga luma at kupas na damit or sapatos na buka na ang swelas, na gagamitin rin naman nila para maging maayos sila sa kanilang pagharap at paglilid ng worship. Higit sa lahat, at mag-a-agree ang lahat ng mga pastor dito at mga pare, isa sa mga prayers namin, prayers nyo, mga kaibigan kong pastor, ay maging ligtas at malusog ang mga members at volunteers nyo sa simbahan. Hangad ng mga pastor ang kabutihan at patuloy na pagkatuto at paglago ng kanilang mga inaakay. Hangad namin na sana meron kaming sapat na lakas, talino at galing upang maging epektibo sa aming mga bokasyon bilang mga pastor at alagad ni Kristo. Ngayong pangalawang taon, magpapangalawang taon na ng pandemya sa darating na Marso, sa kabila ng mga bumababa na cases, no, 200 cases na lang daily. Although andyan pa rin yung Omicron variant, at meron ng, as of the recording of this sermon, may 2 ng confirmed case ng Omicron variant. Sa kabila ng lahat ng iyan, lalo na ngayong Pasko, pangalawang Pasko ng pandemic, ating bigyang pansin at pasasalamat ang mga mabubuti at mga tapat nating mga pastor at mga kura paroko, mga pare, lalo na mga pare na wala namang sariling pamilya. I-encourage natin sila. Bigyan natin sila ng encouragement. Hindi lamang sa salita, bagkus gayon din sa ating paggampan sa mga gawain at ganap sa simbahan. Hindi, well, paminsan-minsan kailangan ng pastor yun ng words of affirmation, words of encouragement, words of thank you. Thank you, pastor. Pero kailangan may kaakibat yun o kasamang paggampan sa ating mga volunteer work. Kasi baliwala ang lahat ng thank you natin kung hindi naman tayo gumagampan dun sa sinabi nating gagampan ng role or volunteer work sa loob ng simbahan, sa loob ng iglesia. Ang pinaka-importanting thank you sa pastor o sa pari ay ang consistent nating pag-volunteer sa simbahan. At ito naman, kung kakayanin ninyo, kung kaya ninyong gawin ngayong Pasko, kung kakayanin ninyo, aba, regaluhan nyo naman si pastor. Regaluhan nyo naman si pastor ng mga mumunting bagay na magpapasaya sa kanya. Na magagamit niya rin naman sa ministry. Tulad ng sabi ko, baka isang bagong sandals o isang bagong polo, o maski isang bagong magandang krus na kanyang kasuotan, stola, mga maliliit na bagay na makakapagpasaya sa kanya ngayong Pasko. Pamaskuhan nyo naman si pastor kahit konti. Pa-love gift naman kayo dyan, no, sa mga pastor ninyo, sa mga pari ninyo. At ang higit sa lahat, ang pinaka-importante sa lahat, bukod sa pag-volunteer, yung regalo, sige, kahit hindi nyo nagawin, hindi naman nila kailangan yan, at hindi naman talaga nila hinihingi yan sa inyo, no, sa mga miyembro o sa mga leader ng simbahan. Yung consistently pag-volunteer, yan, kailangan nila yan. Pero ang sunod dyan na pinaka-importante sa lahat ay yung ipagdasal nyo sila. Ipagdasal niyo ang kabutihan nila, ipagdasal niyo ang paggabay sa kanila, ipagdasal niyo ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. At ipagdasal niyo na nagkaroon sila ng lakas at ng iba yung galing para sa ministry. At ipaalam niyo sa kanila 'yon. Ipagpray, sabihin niyo, pastor, pinagpe-pray ko po kayo. Pinagpe-pray po namin kayo, kaming buong pamilya. And paminsan-minsan Ilay hands nyo sa mga born-again Protestant churches and even priests. Hold your pastor or even social distance and then ipagdasal nyo sila. Napakalaking kaginhawahan yan. I am telling you, for them to know and to feel that you pray for them is a huge relief and a huge thing for pastors and priests. Ipagdasal nyo na patuloy silang gabayan at bigyan ng lakas. Let us pray. Panginoong Jesus, na minsang ipinanganak sa payak na sabsaban, alam mo ang aming puso at diwa. Kami at ang mga kaibigan at kasamahan kong mga pastor at mga pari at iba pang mga religious leaders and church workers na naglilingkod sa inyo at sa inyong bayan. Alam niyo ang nasa puso ng bawat isa. Iyong tignan at bigyan ng kagalakan ang mga kapwa ko, pastor at pari at mga church workers na walang sawang naglilingkod at tapat na naglilingkod sa inyo at nagmamahal sa inyo at sa inyong sambayanan. Lalong-lalo na yaong mga lingkod mong nasa malalayo, liblib at mahihirap na mga kanayunan at komunidad. Pag-ingatan niyo po sila kasama ng kanilang mga mahal sa buhay at patuloy niyo silang gabayan at protektahan. Dinggin niyo ang kanilang mga panalangin, pangarap at mga inaasam. Bigyan niyo sila ng konting kaginhawahan. Maging kagalakan nawa sila sa kanilang mga pinagpapastulan at gayon din magalak sila sa mga pinagpapastulan nila. Palagi niyo sila bigyan ng lakas at tapang na tumindig para sa katotohanan at kabutihan. At sa oras ng lungkot at kagipitan, sila ay inyong samahan at tulungan. In a special way, tinataas ko ang mga kaklasikong pastor sa UTS Batch 2017 and also the Batch 2018. Ito ang aking dalangin bilang lingkod mo, nagsusumikap rin sa kabila ng aking mga pagkakamali at mga pagkukulang. Sa iyong pangalan, Panginoong Hesus, na aming pinagsusumikap ang sundan. Amen.